Dobré dopoledne, bratři a sestry. Prvně možná upřímný obdiv všem, kteří mají tak rádi teplo jako já. To znamená, uznávají ho v těchto podobách akorát někde v jižních krajinách na dovolené u moře. A přesto jste přišli k památce Pána Ježíše, aby jsme společně si připomenuli nějaké věci z Bible nebo něco z života o Pánu Ježíši. K té dnešní službě mě vedly myšlenky z poslední neděle, kdy Jenda Vlček mluvil o tom, že když se modlí nebo chce se modlit, tak první, co je potřeba, je nějaké duchovní vydýchání. Uklidnit se, uvědomit si, nebo přestat přemýšlet o těch problémech každodenního dne, jakou nabídku má komu udělat a co se děje doma, co není kde uděláno. Ale až potom je schopen jakoby se ponořit do toho vnímání vztahu s Bohem. A já jsem přemýšlel, proč tomu tak je, nebo kde je ten problém, proč u lidí, kteří jsou víc zaměstnaní, mají víc starostí, je takový problém se opravdu rychle přepnout na ten vztah, který by měl být samozřejmý, který by měl být celodenní, měl by být průběžný, a přitom je tak těžké se na něho začít soustředit opravdu hlouběji a přestat přemýšlet nad problémy každodenního dne. A tak jsem si k té službě napsal takový nadpis nebo takový název Svody a pokušení, o který bych chtěl mluvit. I v životě Pána Ježíše můžeme vidět spousty svodů a pokušení, které zažíval. Já když jsem o tom přemýšlel, vzhledem k tomu, že čas celkem pokročil, tak nechci přetahovat, tak budu číst bez toho, že bych čekal, než si to najdete. Každopádně třeba... 10 minut, 15. Tak třeba v Lukášovi ve 4. kapitole si můžeme číst o pokoušení Ježíše na poušti. Jenom přečtu třetí verš. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomu kameni, ať se stane chlebem. Kdy Satan, ďábel působí na tu oblast, která je v té chvíli pro Pána Ježíše kritická. On na té poušti nejí, prožívá hlad. A víme, že hlad není vůbec nic příjemného a není nic, co by jsme zvládali nějak dlouhodobě vydržet. A není to situace, kterou bychom zažívali zase tak často. A ďábel působí přímo na tohle místo, na to, kde myslí, že bude mít Pán Ježíš v té chvíli tu slabinu. Stejně tak prožívá Pán Ježíš pokoušení na kříži v Matouši v 27. kapitole, když přečtu od 39. verše. Kolem jdoucího uráželi, potřáseli hlavou a říkali, ty, který boříš svatyni a ve třech dnech ji stavíš, zachraň se, jestli jsi syn Boží, a sestup z kříže. Podobně se posmívali i velekněží s učiteli zákona a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je králem Izraele, ať nyní se stoupí z kříže a my v něho uvěříme. Když víme, že se nám děje nějaká křivda, že máme pravdu a že bychom byli schopni tu pravdu i dokázat, tak je pro nás většinou velmi těžké tu pravdu nedokázat, ale mlčet. Trpět křivdu bez toho, aby jsme se obhájili. A Pán Ježíš to dokazuje, zase obstává v té zkoušce a proto, aby zachránil nás, proto, aby dokonal to, pro co byl předurčen, pro co synka jeho otec poslal, tak mlčí a neobhajuje se. Další příklad od farizové, pokoušení od farizeů v Matouši v 22. kapitole od 15. verše. Tehdy farizové šli a poradili se, jak by ho chytli za slovo. A poslali k němu své učedníky spolu s Herodiány, kteří říkali, učiteli, víme, že jsi pravdivý a boží cestě učíš podle pravdy. A nedbáš na nikoho, neboť nebereš ohled na postavení člověka. Řekni nám tedy, co si myslíš, je dovoleno dát daň císaři nebo ne? Když už se nedaří ho nachytat v těch chvílích, kdy je nějak oslaben, tak se snaží najít, dostat ho do situace, kdy ani jedna odpověď není správně. Kdy ať by řekl jedno nebo druhé, nebo kdyby se nějak tomu stavěl, tak ho napadnou s obou stran, ale Pán Ježíš zase nachází způsob, jak jim odpovědět, aby nelhal. A já jsem přemýšlel, nebo jedna z věcí, ke které i Pán Ježíš, co se týká toho pokušení, tak přistupuje s takým odstupem. Je to otázka bohatství. Otázka, já jsem si to nazval jako blahobyt. Což vidím jako velký problém třeba dnešní, řekl bych, celé Evropy. Otázka toho, jak my všichni jsme vázáni vůči věcem na tomto světě, jak jsme nuceni být zavázáni věcem na tomto světě. Vidím jako, když jsem o tom přemýšlel, jako blahobyt, jako jedním slovem řečeno, takový největší svod, který nás potkává úplně na každém kroku. A je, myslím, celkem jedno, jestli použiju slovo blahobyt nebo bohatství. V Lukáši v 18. kapitole, 24. 25. verš, Ježíš říká, když ho Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl, jak těžko vcházejí do Božího království ti, kdo mají majetek. Neboť je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. To, co je to ucho jehly, na to jsem slyšel několik výkladů, buď to je to malá brána, kde se musí ten velbloud sohnout, nebo je to naopak větší brána, kde se podle toho měřilo, kolik toho má na sobě naloženo, a když procházel tou bránou a něco z něho spadlo, tak to propadlo jako daň městu. Je taková teorie, že je tam chyba ve slovíčku a že slovo velbloud a provaz jsou v originálním jazyce velmi podobné slova a že byly prohozeny. Každopádně nemění to nic na významu toho, že ve všech těch případech provaz špatně projde okem jehly, stejně jako velbloud se těžko ohne na kolena, aby prošel úzkou bránou nebo tenkou nízkou bránou. Je to těžké. A můžeme vidět v životě Pána Ježíše, že Pán Ježíš sám je nám krásným příkladem v tom, jak ten život prožívat, jak si určovat priority, řekněme, co hledat napřed a co potom, aby ten blahobyt, aby ta možnost tvoření toho, aby nám bylo dobře tady na zemi, neobsáhlo celý náš život. Další podobenství mluví o semínku, které roste a některé spadne na cestu, nezakoření, jiné je spáleno slunkem. A další to semínko je sice zakoření, roste, ale je obklopeno trním a nepřináší ovoce. A potom ten poslední v tom podobenství je, že to ovoce už teda, že roste v místě, kde to trní není a to ovoce přináší 30-násobnou, 60-násobnou, 100-násobnou. Pokud řeknu, že křesťan je to semínko, které zakořenilo, tak se nás týkají ty poslední dva případy. To obklopení, jestli jsme nebo nejsme obklopeni tím trním. A když se zamyslíme nad svými životy, jak vidíme, jaké to semínko jsme? Jsme to semínko, které zvládá přinášet úrodu, stojí na tom správném místě a přináší tu 30, 60, 100 násobnou úrodu, anebo jsme ty semínka, které bojují pořád s tím plevelem, který je kolem nás a snažíme se v tom tak nějak, aby nás to neudusilo, aby jsme hlavně přežili. Jaký je ten náš případ? Když uvedl bych takový příklad z mého života, když jsem zakládal firmu, tak to založení firmy provázelo tolik divných událostí, které pro mě byly zázraky, dá se říct, že když firma vznikla, tak jsem velmi často s lidmi, kteří se mnou o tom bavili, říkal, že vlastně tu firmu vytvořil Bůh, protože není možné, abych já ze svého vlastního schopností takhle dobře skoordinoval ty okolnosti, aby ta firma vůbec mohla vzniknout. A na začátku fungování té firmy jsem si moc dobře uvědomoval, že já jsem jenom správce té firmy, že to, kam ta firma se bude vyvíjet, to záleží na Bohu. A tak jsem to taky přijímal. Bůh dal a Bůh může taky vzít. Po 8 letech fungování, když jsem se připravoval na tuhle službu, jsem si vzpomněl, že už mě to posledního půl roku možná ani nenapadlo. Že pod tíhou toho balastu, těch věcí, těch toho, co působí na tu firmu, co ty okolnosti zaměstnání a vztahu v tom zaměstnání a tak dál, takže to úplně utlumilo ten základní prvotní pravdu, že ta firma není moje, že ta firma je Boží a já jsem její správce. A že pokud ji nebudu spravovat správně, tak Bůh mě ji může klidně vzít a že to je jenom na něm. Je to utlačení díky tomu, dá se říct, blahobytu. Nechci říkat bohatství, protože to je těžký určit, kdo je bohatý, kdo je chudý. Dneska podle mě jsme bohatí úplně všichni v porovnání se zbytkem světa. Ale ten blahobyt, který prožíváme, na který se vážeme, kterého se nám nechce vzdávat, nás vede k takové otupělosti vůči Bohu. Vede nás k tomu, že nepotřebujeme věřit. Nemáme tu nutnost pořád se vracet zpátky k Pánu Ježíši, znova si uvědomovat, na jakých základech stojí náš život. Je to mnohem těžší, protože ten blahobyt nám dává spoustu z těch věcí, za které bychom se normálně modlili, které bychom normálně řešili a najednou je máme. A bere nám ten čas, který na tomto světě máme. Snaží se nás zaujmout tak, aby na Boží slovo nezbývalo čas na Boha. V podobenství o ptácích, kteří nesejou, nesklízí a stejně mají co jest, tak za tím podobenstvím je v Matouši v 6. kapitole od 31. verše napsáno. Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Neboť o to všechno horlivě usiluje i pohané. Vždyť váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. To na první pohled může vypadat tak trošku nezodpovědně. Každopádně, když se zase vrátíme k osobě Pána Ježíše a představíme si jeho, když chodil tady po zemi a představíme si tu událost, kdy nasytil 2 rybama a 5 chlebama, nebo to bylo naopak 2 rybama a 5 chlebama, myslím, nasytil zástupy, tak to bylo v případě, kdy napřed ty lidi vyučoval. Oni se sešli, on s nimi mluvil, nejprve se zaměřoval na to Boží království a najednou vidíme, že to ostatnímu bylo přidáno. Nedávno jsem přijmul zaměstnance nového a zjistil jsem, že je to bývalý kněz v jednom zboru ve Vsetíně. A ten mi říká, já jsem tak rád, že jsem našel tuhle firmu. Já jsem se tak modlil za to, abych našel firmu, kde je šéf křesťan. Některé věci nějak fungují. Těch příhod máme určitě všichni spousty. A myslím si, že tohle je jedna z nich. Když budeme nejprve hledat to Boží království, tak ty ostatní věci nám budou přidávány. My se nemusíme obklopovat tím balastem toho křoví, toho, co je kolem nás, protože pokud budeme nejprve hledat to Boží království, tak to ostatní půjde mnohem jednodušeji. Ale pokud to budeme dělat naopak, tak se budeme vždycky topit. Já o tom mluvím samozřejmě proto, že to trápí hlavně mě. Trápí to mě v tom, jak si spořádat svůj vlastní život, jak si najít opravdu tu pravou chvíli na Pána Ježíše, dokázat se odprostit od toho balastu v případě, že se chci soustředit na modlitbu. Dneska je to ve stavu, kdy mě dvakrát díl trvá vydýchat se duchovně, než se na tu službu připravit. Půl dne trvá jenom, než se dokážu opravdu soustředit na to, abych se dokázal Biblii a Božím věcem věnovat hloubš, což mně připadne hrozný. A věřím tomu, že nejsem sám, kdo to takhle prožívá. A jsem hrozně rád, že můžeme právě v osobě Pána Ježíše vidět krásný příklad toho, jak ten život jde prožít s tím oddělením od těch pozemských věcí. Pán Ježíš taky měl povolání ve smyslu tady pozemského, taky se musel živit, taky se musel starat o svou obživu, ale nikdy to nemělo ten nádech toho, že je to první nebo to nejdůležitější, čemu se věnuje. Vždycky to bylo to, že to bylo přidáno, ale to první bylo konat vůli svého otce. A tak bych vás chtěl tímto aj povzbudit v tom zaměření se na osobu Pána Ježíše. Amen.